Okapi. Bansango na beto, Tony Tumba Mamba. Okapi.
Matondo na beno yosu ya mbaka ntangwa kulanda masangu na beto na nila kikongo na nkokila ya bubu bana fiyoti ntambwadi ya kangamaka katuka mazono na tibinalu ya matete au na mbanza kinjasa bametinda bau bubu na tibinalu ya bana fiyoti ya njili kaka inzo ina ya masonga kena kiekwa ya kukambisa bana fiyoti kalaka ntwadisi ya kimvuka ya UDPS mbuta Jacques Shabanime funda aner mpdgm na ntwala ya procureur general de la republique mutindu bisali na bau bulaka yandi na ntangu baka nga yandi na nganda avyo anjili ya meluta basabala tatu mbanza gbadolite na kizunga ekwator mpeba mabwala ya mpinakani kekonda mwinda kuhon ya meluta basabala tatu jambu ya imepesa mpasi mingi na nkangu ya ndambu ina ya inti na beto tala nkufi ya mansangu na beto ya nkukila bubu mbote na beno nyoso akena kulanda mansangu na beto na bifulu nyoso abenu memba kama bana fiyoti nsambwadi ya kangamaka katuka mazono na parke ya grand instance ya matete au na mbanza kinchasa bana taka bao bubu na tibinalu ya bana fiyoti ya njili na kutuba ya inspector judiciaire ke talaka mambu ya bana fiyoti na nzo wa masonga matete kaka tibinalu ina muntu kena kiekwa ya kulandila jambu ya bana ina nsangu ya Paul Matendo Tijangoma.
Bana ina bavula kubutuka kubanda 13 ti na 17 bamefundama ndambu samu na muyibi bayankaka samu na kubundana na bimbanambana na kingolo kasi samu na inspecteur judiciaire kenda kiyekwa ya bana ina ya bavula kubutuka na iti ya 18 na parke ya matete bimbanambana kesalaka imbire kasi bame diatidila nsiku yina ketinda samu na ilunga kikwanza mfunu ya kupesa bau ntiliminadu ya bau mosi kaka samu na inspecteur ina judiciaire ya fwa nawe kulunda bimbanambana na kaso yake samunandi kunata bampasi mingi lukula ya kuvinganisa bao bambangi mingi ya nkaka kuna na matete batu wakati bana ina bake tindaka bao na kiyahudi bake bukilaka kuluna samu na mamboti ya bayina ketindaka bao
makumi zole na nana na zulu ankama ya nkangu ya inti na beto ya kungo kinchasa kezingaka na kati ya bambanza nene na kutalaka ntombokolo ya bambanza na bilumbu yai kansi kiadi na kumona ndeluzingu ya bana fioti kevanda mbote vena kati ya bambanza mutindu yao kevandaka na mabwala ya bizunga nyosha ya zabanaka na rapor ya kimvuka ya UNICEF sabu na mvula mafunda zole na kumi na zole ya basikaka mazono na kutuba ya mtuadisi ketalaka bamanaka ya UNICEF kimvuka na bao kezola kulandila jambu ya isamu na kuzaba inki ya fwana sala samu na luzingu ya nkangu na mabwala samu na kupesa bambutu na manaka bame bongisa samu na inti na beto betu la nantendula ya mbuta Ronald Van Dijk na kinzonzolo ya Jacques Molima
awa na inti ya Kongo Demokratiki beto ikere na kulandila mambu na mutindu ya mbote na bambaza na mavula mpe na babwala bantu mingi ke banzakati luzingu ke mbote na bambaza ya nene boso Kinshasa Lubumbashi kuluta luzingu ya bizunga jambu ina ikele kele kave kanabeto ke landila mbote mbote lozingu ya bantu ikele na bakarki ya Kinshasa Lubumbashi to Kisangani beto tamona ti lozingu ya bana ya fioti ikele na mpasi mono kibanza ti beto kwete landila mbote mbote wapi beto ikele na kakalakani na mambu ya metala ntombosono na bambanza ya Kinshasa Kisangani mpe Lubumbashi beto me landila mambu ina na UNICEF ye beto me pesa mvuto na jambu ina na nzila ya manaka ya mpa ya beto tayantika na mvumafunda zole na 13 mpe atasuka na mvumafunda zole na 10 na nsambwadi
gratuite jusqu'au 2017.
Kalaka ya nene ya kimvuka ya UDPS mbuta Jacques Shabanime funda bisalu ya NRT ya DGM na ntwala ya bisalu wa masonga samu na mutindu bisadi na bau disaka andi mkuba na ntangu baka nga yandi na nganda avyo anjili ya meluta basabala tatu bafundaka jambu ya ina ntwala ya mbuta ya bazuzi ya inti na beto nyoso ya izabanaka bubu na lukutakanu salaka mbuta remo kaungu mbemba kalaka ya nene ya UDPS samu na mwaba ntangu tiba mwangisi ntangu kimvuka ya UDPS ke kukikwamisa samu na mavim pia kalaka na bau mpeba kezo la kiyandi kwenda kubaka lusansu na bainti ya mputu betu landa mbuta remo kaungu mbemba na kinzonzolo ya askenzigia
À ce jour, l'état de santé de
Bubu yai, ma vipi ya Jacquemin Chabane Kembo TV. Namanima ya kubaka nkomusu ya maza, nigela kubutukila diaka kimuto nandi. Bankomusu yina ya pesakandi mpasi na nzuto pe, yintu kubula ngolo. Bisalu ya kukonga nkomasokamo ya IDPS ya sadiminaka na kinchweki samu na kotina, kibakanga mbevu na mutu kekongandi. Na yao, IDPS kena kulomba na makabu ya bisalu ya lita, kena diambo yai, lukula aner, dejem, di bima na pasepor ya nkomasokamo ya IDPS, bafutu sila yandi yao, malumalu, na kukonda kukakilila ndinzila, na kubaka bilongo, na ndemba manyoso na inti, yina andikepona keleve RDC.
Autre que la République démocratique du Congo.
Na Kasai Oriental wonga ya ngolo vandaka mazono na bwala boya nanda ba kilometre makumi iya na nsambwadi na kukuma na mbanza Mbujimayi nyoso wa isamu na mutindu makesa tiba mpulusi ya keta ninaka lupangu ya matadi antalu ya kompania Sengamin bulanaka masasi bantuzole lualaka mosi na ndonga ya bampulusi ya nkaka na ndonga makesa nsangu ya Claude Kazadi ya radio Buena Muntu na Mbujimayi na Kikongo ya Blaise Makasi.
Ntwadisi ya sektor ya Kakangai ya ikele na teritwari ya Miabi mezabisati, bapulusi ya sukomisaria ya boya, zolaka kukanga kinati tukutukumosi, ya ba ufundaka samu ya nivandaka na mfuka, ya ba frankongole mafunda makumi zole na tanu. Kinati tukutukuina vandaka kunata solda mosi ya vandaka na bilele ya makesa ve. Solda ina buyaka tiba ukanga kinati tukutukuina. Bapulusi suanaka mingi na solda ina. Bapulusi mpe makesa ya nsikaka kubula masasi. Nkangu vandaka na wonga. Minkiti kangaka ba magazini na bau. Mpe nkangu bumanaka na bainzo na bau. Pulusi mosi lualaka na dikulu. Mpe solda mosi lualaka na diboko. Bau kebaka lusansu na santri ya sante mosi ya divula. Ntuadisi ya sektor mezabisa ti. Bubu yai mambu yonso mevutuka na ndonga na divula ina. Yandike loma na nkangu na kufutukila kisalu na bau. Na mutindu ya bau kesalaka yau konso kilumbu.
Basabala tatu melunga abubu katuka mbanza gwadolite etima bwala ya mfinakani kekonda mwinda kurao kikuma masini mosi ya baraja mubaimbongo mebeba katuka kilumbu ya Ivo Angonda ya Yazole na kutuba ya engineer Bekolo ntwadisi ya SNEL na kizungu ya Ekwator bantwadisi ya SNEL metinda imene kimvuka mosi ya ba engineer kuna na gwadolite samu na kupesa bambutu na diambwina kansi kukonda mwinda kurao kepesa mpasi mingi na nga na nkangu ya gwadolite etima bwala ya mfinakani sangu ya Jacques Molima na Kikongo ya Jangoma.
Kitombi kumisaka gwadolite na finakani na yao kefulu ya miibi. Baka na kotelimina bilumbo ya inyoso, muibi na balopango mingi. Yame enata peko kondwa maza bunkete pebisalu ya mumbongo kena kosalama mbo TV. Mosi ya banko mumbongo ti kana gwadolite mekondwa mwinda ya kura ya mekuma lufwa. Ya kenla kubwela mavwanga na mbanza lukula mavwanga ya madia pe ya makabu ya nkaka. Pe bame yiba bakable ya kura. Enjenye Bekolo mtodisi ya SNEL na Nord Equateur ki bakina kotelimina moyibi ya bakable nyuso ya SNEL na yao bakina kulomba na nkangu na kuzibula meso upi na kufunda mutu nyuso ke kotisa mavuanga na ntango yai mkoma sokamu ya kimvuka ya banyiso ya bantu ADH ke salaka kuna pi metubati baka tusaka bisadulu ya kulandila baraja mubai mbonge yina salaka ti yavu andadaka vei na kima ya kulandila yao Alexi Tambati yavu andaka na ordinateur ya nene banataka na Kinshasa pe ordinateur ya Zole vandaka landila kusala na yao kubanda kuendaka ba ordinateur nyoso zole ina tibubu batiribine etatu mebeba mkangu melombati samu na kutanina baraja mubai mbongo intu ya SNEL wana landila jambo yai.
Betu manisa tintangu ya sinema samu na kuzabisa nde Rachel Mwanza mwana nkentu mosi ya niti na beto ya kungoki nisasa nungaka na kusala lukula nkento na nima na sinema na zina rebel ina salamaka na nkinzi ya salamaka na mbanza Berlin na niti ya Almanyi na film na zina komona ya salamaka na mwana ya niti ya Canada Kim Nguyen Rachel Mwanza vandaka mwana nkentu ina kimbuka mosi ya limpumbulu kanga samu na kukodisa yangi na ndonga makesa na bau film ina salamaka na mvula mafunda zori na kumi na mosi si awa na mbanza Kinshasa mwana nkentu ya iketi bambula kumi na iya mpe yandi yelaka na mpasi sambibuti nandi losaka yandi na bambula sambanu yandi fandaka na ndonga bana ina kezi ngaka na balabala awa na mbanza Kinshasa na kununga yae na sinema na mbanza Berlin mwana nkentu ya ikezo la bubu kusala kisalu na sinema betu la nantendula nandi na kinzonzolo ya Marcel Mayoyo.
Biso kobeta mindu.
Bao monisaka na beto mutindo ya kusajila minduki. Bao kumisaka beto beto ba solda, bandu kuna beto mingi kufuaka. Mono kuendaka na kisika mosi ya ntama, mpekuna mono kutanaka na mwana mosi, ya babu vandaka kubinga magicien Eminem, yandi ikele mwana lingwala. Beto salaka film mosi kumosi tiyandi mpe komanda. Beto kuendaka na Tigre Royal. Film ina ikele film mosi ya mbote, ya keta jisolo mosi ya mbote. Beno kwena zabati, mono mebaka nkeni mosi samu na film ina, yebantu mingi ya kuzabana na inza ya mvimba, salaka kisalu ina kumosi na beto. Mono kelomba na bana insi Kongo na kusumba film ina, na ntangu ya bau utateka yo. Mvula yai ikele mvula ya ntombo sono samu na mono.
Anie usezo ize yangai. Okapi. 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 Okapi.